Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni na začetku julijske oddaje, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor združenja, pater dr. Robin Schweiger, ki bo govoril o dveh pomembnih srečanjih v Bruslju. Slišali boste še novico z begunsko tematiko iz tujine. Lepo vabljeni k poslušanju. Pater Robin Schweiger, dobrodošli v našem studiu.
Lep pozdrav vsem.
Konec maja in v začetku junija ste bili v Bruslju na dveh srečanjih, nam lahko posredujete nova spoznanja, ki so povezana z begunsko in migracijsko tematiko.
Ja, prvo srečanje je bilo srečanje posameznih članov jezuitskih združenj za begunce iz Evrope, ki delamo raziskavo o stanju tujcev v centrih za tujce po Evropi. Bilo je dobro srečanje, saj smo se srečali z raznolikostjo situacij po Evropi. Razmišljali smo tudi, da bi donatorje zaprosili za podaljšanje raziskave, da bi to raziskavo čim bolje opravili. Drugo srečanje je bilo srečanje Komisije za migracijo in azil pri Komeseju, ki predstavljajo Komisijo Evropske škofovske konference Evropske unije. Na to srečanje so prišli delegati in delegatke škofovskih konferenc Evropske unije. Slovenijo sem zastopil jaz, ki sem delegat Slovenske škofovske konference pri tej komisiji. Srečanje Komisije za migracijo in azil je vodil monsignor Jožef Halko, pomožni škof iz Bratislave, navzoč pa je bil tudi gospod Jose Luis Bazan, ki spremlja področje migracije in azila znotraj Komeseja. Tako sem od blizu spoznal pomembno delo, ki ga izvaja ta Komisija za migracijo in azil v odnosu do različnih tem evropskih institucij.
Kaj pa je bila središčna tema prvega vašega srečanja?
Ja, središčna tema je bila, kot sem že omenil, raziskava o stanju tujcev v centri za tujce. Nekateri člani so govorili, da imajo težave z dostopom do centrov za tujce, to so govorili predstavniki iz Italije, Hrvaške in Irske. Nekateri uradi dobro sodelujo z državo, kot na primer v Makedoniji. Makedonsko jezuitsko združenje za begunce pomaga celo financirati kosila za tujce, ki so tam nastanjeni. Lobirajo, da bi tudi tujci imeli dostop do svežega zraka, ki ga sedaj nimajo. Nekateri uradi se srečujejo z majhnim številom tujcev, to velja za Slovenijo in za Kosovo. Kjer je manj tujcev, se lahko osebje lažje in bolj temeljito posveti tujcem. Skratka, izsledki te raziskave bodo pomoč pri zagovorništvu za boljše pogoje za tujce v centrih za tujce. S to raziskavo bi radi prisluhnili glasu teh, ki so nastanjeni v centrih za tujce in jim pomagali.
Potem pa ste rekli, da je bilo v Bruslju še drugo srečanje, kaj pa je bila središčna tematika tega drugega vašega srečanja?
V enodnevnem srečanju te komisije, ki je bilo v četrtek 1. junija, smo imeli tri gosti iz Evropske komisije, ki so nam predstavili različne vidike povezave z migracijo. Gospa Suzana Felka Jansen nam je predstavila Evropsko direktivo boja proti trgovanju z ljudmi in zaščite žrtev na tem področju. Gospa Ester Pocovera nam je predstavila Evropski pakt za področje migracije in azila. Veliko se je vložilo truda in energije v ta pakt o migracijah, ki so ga ministri sprejeli na svojem srečanju v juniju. Sedaj še čaka, da ga sprejme tudi parlament. Tretji gost je bil gospod Mauro Gagliardi, ki nam je spregovoril o evropski politiki do irregularnih migracij. Irregularne migracije so pereč evropski problem. V letu 2022 jih je bilo okoli 300 tisoč v Evropski uniji. Poudaril je pomen vlaganja v izvorne države, da ne bi prišlo do teh migracij, saj veliko ljudi umre na poti v Evropsko unijo. V mesecu juniju je bilo v Ionskem morju v Grči spet huda nesreča, saj se je potopila ladja, ki je imela 100 potnikov. V enodnevnem srečanju smo imeli tudi čas, da smo se izmenjali izkušnje in odprta vprašanja glede migracije in azila v domačih državah. Ta izmenjava je bila zelo koristna, saj določene stvari sama država ne more spremeniti. V pomoč so ji tako evropske direktive, ki urejajo to področje. Zato je pomembno zagovorništvo v svojih državah za boljše in pravičnejše zakone ter rešitve, ki urejajo področje migracij in azila.
Pater Robin Schweiger, kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito?
Ja, balkanska pot je kar aktivna. Slovenska policija je v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. maja obravnavala 15.456 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lani pa jih je bilo le 5.108 nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo. Torej letos kar trikrat več nedovoljenih vstopov kot lani. Tudi prosilcev za mednarodno zaščito je bilo tudi veliko. Od 1. januarja 2023 do 20. junija, ko je bil svetovni dan beguncev, je bilo 2957 novih prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji. Največ je bilo iz Maroka, in sicer 2052, iz Alžira 211, Pakistana 111, Indije 107, Kube 65, iz Afganistana pa le 59 in iz Sirije 12.
In vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
Ja, nagovorilo me je priznanje, ki ga je dobilo Izvidsko združenje za begunce Slovenije. In sicer na posebni policijski slovesnosti v Tacnu je v sredo 21. junija prejelo srebrni znak policije za sodelovanje in delo v Centru za tujce. Vesel sem, da je vodstvo Centra za tujce videlo naše dobro delo v vseh teh letih. Letos namreč mineva 20 let sporazuma o sodelovanju med Izvidskim združenjem za begunce Slovenije in slovenske policije v Centru za tujce. To priznanje je zaveza in predvsem spodbuda za naše nadaljne delo v Centru za tujce.
Ja, čestitke za to priznanje in veliko uspehov še naprej pri vašem delu.
Hvala.
Za vas imamo še novico z begunsko tematiko iz tujine. V Evropski uniji lani več kot 880 tisoč prvih prošenj za azil. Število prvih prošenj za azil v Evropski uniji se je že drugo leto zapored znatno povečalo, saj so v letu 2022 prosilci v državah članicah, po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat, vložili 881 tisoč 200 prvih prošenj, kar je za 64% več kot leto prej. Leta 2020 je za mednarodno zaščito v Evropski uniji prvič zaprosilo 417 tisoč 100 ljudi, v letu 2021 537 tisoč 400, v letu 2022 pa kar 881 tisoč 200. Kljub povečanju števila prvih prošenj pa številke še niso dosegle tistih v letih 2015 in 2016, ko je letno zaradi državljanske vojne v Siriji prvič za azil v Evropski uniji zaprosilo več kot milijon ljudi, navaja Eurostat. Skoraj polovica, 46% prvih prosilcev za azil v lanskem letu je imela državljanstvo azijske države. Sirija je že od leta 2013 glavna država, katere prebivalci mednarodno zaščito iščejo v Evropski uniji. Lani so Sirci vložili 131.970 oziroma 15% vseh prvih prošenj. Sircem po številu vloženih prošenj že četrto leto zapored sledijo afganistanski državljani 113.495 oziroma 13% vseh prošenj. Na tretjem mestu so prosilci iz Venezuele 50.050 prošenj in Turčije 49.720 prošenj, ki so skupaj predstavljali skoraj 6% vseh prošenj. Peto mesto je lani zasedla Kolumbija, odkoder je zaščito v Evropski uniji iskalo 42.420 ljudi oziroma 5% vseh prosilcev skupaj. Po podatkih Eurostata so četrtino vseh prošenj, 217.735, vložili v Nemčiji. Sledijo Francija 137.510 ali 16%, Španija 116.135 ali 13%, Avstrija 106.380 ali 12% in Italija 77.200 ali 9%. V teh petih državah so lani prvič za azil skupno zaprosile tri četrtine, 75% vseh prosilcev. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Ponavljam številko 031-63-69-64. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajgar, je končana. Za pozornost se zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Znova vabljeni k poslušanju v nedeljo 27. avgusta.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.